Ligji për të rirë, kapitulli 33. Ky është bekimi me të cilin Mojsiu, njëri i Perëndis, bekoi bijtë e Izraelit para se të vdiste. Dhe u tha, Zoti erdhi nga Sinai dhe u ngrit mbi ta në Seir. U paraqit në madhështinë e tij nga mali Paran, arriti nga mesi një mori e shenjtorësh. Nga e djatha e tyre dilte për ta një ligj i zjarrtë, me siguria i do popujt. Të gjithë shenjtorët e tij janë në duart e tua. Ata janë ulur në këmbët e tua, të cili i dëgjon fjalët e tua. Mojsiu na ka urdhëruar një ligj, një trashëgimi të asambles e Jakobit. Ai ka qenë mbret në Jeshuruni, kur mblidheshin krerët e popullit, tërfiset e Izraelit tokë. Rroft Rubeni dhe mos vdekt, por njerëzit e tij mbetshin pak. Judës përkundrazi tha këto: Dëgjoj, Zot, zërin e Judës dhe kthehet tek populli i tij. Dora e ti lufton për çështjen e ti, bëhu ti një ndihmës i ti kundër armiqve të ti. Pasaj për Levin tha, thumimet dhe urimet e tu i përkasin njeriu tënd besimtar, që ti provove në masa dhe me të cilin je grindur në ujrat e Meribës. A i thot për të Adin dhe për të Ëmën, unë nuk i kam parë. A i nuk i njohë vëlezgjit e ti dhe nuk njohë bit, sepse levitet kanë respektuar fjallën tënde dhe kanë ruajtur beslidhjen tënde. Ata umësojnë dekretet e tua Jakobit dhe ligjin tënd Izraelit. Vënd të mjanin para teje dhe të rolokasnin mbi altarin tënd. O Zot, beko forcën e ti dhe prano veprën e duarve të ti. Shpo teje për teje ata që ngrenë krye kundër ti dhe që e urrejnë, me qëllim që të mos ngrien ma. Përsa i përket Benjaminit, a i tha, i dashuri Zoti do të banoj me siguri pran ti. Zoti do të ambroj vazhdimisht dhe do të banoj në kratë e ti. Përsa i përket Jozefit, a i tha, vendi ti qofti bekuar nga Zoti me dhurata të çmuara të qelit, me vesën, me urat të humnerës që ndodhet poshtë, me frytët e çmuara të djelit, me prodhimet e çmuara të çdo muaj, me prodhimet më të mira të maleve të lashta, me dhuratat e çmuara të kodrave të përjetshme, me dhuratat e çmuara të tokës dhe të gjithë gjërave që e përmban. Favori ati që ishte në ferrishte, të bjerë mbi kryet e Jozefit, mbi majën e kokës së ati që është zgjedhur ndërmjet vëllezërve të ti. Madhështia e ti është si ajo e demit të ti të parlindur, brirët e ti janë si brirët e një buali. Me to do të shpojt tër popujt dhe në skajet e dhejot. Këto janë morit e Efraimit, këto janë mirat e Manasit. Përsa i përket Zabulonit, a i tha, gëzoje Zabulonin, daljen tënde, dhe ti Isakar, drejt tjenë në qadrat e tua. Ata do të therrasin popujt në mal dhe aty do të ofrojnë flime drejtësie, sepse ato do të thithin bollokun e detrave dhe thesaret e fshehura në rërë. Përsa i përket Gadit, a i tha, i bekuar qoftë ai që e shtrin Gadin, a i rri shtrirë si një luanesh dhe copton krah dhe kafk. A i shtije në dorë pjesën e parë për veten e ti, sepse aty ishte pjesa e parë e rezervuar e udhëheqësit. A i erdi me krerët e popullit dhe zbatoj drejtsinë e Zotit dhe dekretet e ti me Izraelin. Përsa i përket Danit, a i tha, Dani është një luan i vogël që hidhet nga Bashani. Përsa i përket Neftalit, a i tha, o Neftali, i ngopur me favor dhe i mbushur me bekimet të Zotit, pushto Perëndimin dhe jugun. Përsa i përket Asherit, a i tha, më i bekuari nga tër bitë qoftë Asheri, leteti preferuar i vëllezërve të ti dhe të zhysë këmbën e ti në vaj. Sandalet e ti të jenë prej hekuri dhe prej bronzi dhe forca jote të vazhdoj sa janë ditët e tua. Askush nuk është barabar me Perëndinë e Jeshurunit, që shkon me kalë në përqenë në ndimën tënde dhe shkon biret me madhështinë e ti. Perëndia e kove të lashta është streja jote dhe poshtë e ndodhen kratë e ti të përjetëshëm. A i do të dëboj armikun para te dhe do të thotë, shkatëroje. Atëherë, Izraeli do të ndje vetën të sigurt në një vend gruri dhe mushti, dhe qeli i ti ditë i abves. Ti e i lumtur, o Izrael, kush është barabar me ty, o populli shpëtuar nga Zoti? A i është mburoja që të ndimon dhe shpata e lavdisate. Armiqtë e tu do të të nështrohen dhe ti do të shkelësh vendet e tyre të larta.